Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы. Студияда Рәзилә Зиннатова. Бүгенге тапшыруыбызны без якташыбыз Гүзәл Әдхәм иҗатына багышлыйбыз. Шакирова Гүзәл Әдхәм кызы 1957 елның 9 мартында Наласа авылында укытучы гаиләсендә туган. Балачагыннан ук Гүзәлнең язмалары Яш Ленинчы газетасында, Ялкын журналында даими басылып килә. Чатқы конкурсында иң оста хикәяче исемен алайык була. Сәнгатьле уку конкурсларында җиңеп, Казан сәхнәләрендә дә чыгыш ясый ул. Наласа 8 еллык мәктәбен тәмамлаганнан соң Гүзәл Әдхәм кызы Орча педагогия училищесын Казан Дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә укый, ә аннан соң шул ук институтның рус бүлеген һәм Алабуга культура училищесының татар бүлеген экстерн рәвештә читтән торып тәмамлый. Алабуга Дәүләт педагогия институтында эшли башлагач, укуын аспирантурада дәвам итә. Профессор Азат Әхмәдуллин җитәкчелегендә татар драматургиясе буенча диссертация яза. 2000 елда аны уңышлы яклап филология фәннәре кандидаты исеменә лаек була. Ул 50-дән артык фәнни хезмәт һәм дәреслекләр авторы. Әдәби иҗат белән шөгыльләнү галимәгә яңа көч һәм энергия өсти. Гүзәл Әдхәмнең повесть һәм хикәяләре Казан утлары, Мәдәни җомга, Мәйдан, Ватаным Татарстан һәм башка газета-журналларда даими басылып килә. 2008 елда ТНВ компаниясе оештырган Татарча нәфис фильм өчен сценарийлар конкурсында Гүзәл Әдхәмнең Асылмалы күпер әсәре 3-нче урынга лаек булды. Алабуга нәшриятында аның Наласа авылы кие, Асылмалы күпер китаплары дөнья күрде. Гүзәл Әдхәм 2013 елдан Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы. 2012 елда Татарстан китап нәшрияты аның хикәя һәм повестьларын Наласа авылы кие җыентыгына туплап бастырды. Хәзер без сезгә якташыбыз Гүзәл Әдхәмнең Куймак дип исемләнгән хикәясен тәкъдим итәбез. Әбием куймак пешерә. Алсу саргылт нәни кояшлар зәңгәр читле тәлинкәгә әллә ни кадәр иелгән инде. Әбиемнең кызу миш каршында янган түгәрәк йөзе әйтерсең лә зур куймак. Үзе шундый якын, кадерле, бит уртасыннан шупылтатып үбеп аласым килә. Тәлинкәдән таралган тәмле искә, кызган май исе дә кушылып, нәни борынымны кытыклый. Мин ул куймакларның шилтерләнеп торган читләренең ымсындыргыч китертәвен тоям. Түземем бетеп, юрган астыннан атылып чыгам. Ура! Бүген куймак ашыйбыз! Ашарбыз, ашарбыз, балам, әүәл бит кулыңны ю, ди, әбием елмаеп. Әби сүзе закон. Тиз генә юынгышка ашыгам. Җылымса су битләремә әллә тия, әллә юк, өстел янына килеп тә утырам. Әбием сөтле шәйле шинаякны миңа этеп янына түбәләмә иеп тәмле коймак куя. Рәхәтләнеп сыйлан, балам, бүген бәйрәм бит. Кайнар коймак белән тум-тулык авызым сүзен әйтә алмый, изалана. Нинди бәйрәм! Күземне кыса төшеп әбиемнең нурлы йөзенә төбәләм. Чынлап та, нинди бәйрәм соң? Октябрь бәйрәме, яңа еллар инде күптән үтте, 8 мартка әле шохты бар. Эй, шаяртасың икән, нинди бәйрәм булсын, ди? Бүген ураза бәйрәме. Мин дәшмим, шыпырт кына сөтле чәй чумырам. Ураза, искелек калдыгы, дин халыкның дошманы, һәр пионер көрәшче дип, ой буе кулак итемне ашаган сыйныф җитәкчесе Наилә Идрисовна исемә төшеп тынып калам. Әбием белән кара-каршы ураза кыймагы уртлап, чәй ишеп утыруымны Наилә Идрисовна белеп алсамы, күзләремне шытыртатып йомам да беренче сыйныфта булган күңелсез вакыйганы искә төшерәм. Шәһәр мәктәпләрендә озын тәнәфестә тәмле ашлар бирәләр, дип сөйли радио. Тик шундый рәхәтләр авыл баласына каян тәтесен. Дүрт дәрес беткәндә, эштә бүреләр улый башлый. Бер-беребезне уза-уза тизрәк өйгә чабабыз. Иң алда мин, чөнки тәнәфестә ашаган бер телем ипинең куәте әллә кайчан төшеп калган. Дөрес, акчасы булганнар мәктәптә дә тамак ялгый ала. Зал почмагындагы буфет дигән язу ябыштырылган иләмсез зур агач шкаф эчендә тәмле-тәмле мәмиләр барлыгын кайсы балагына белми икән. Озын тәнәфестә ак калфаклы, ап-ак халат кигән әнисе апа шул шкафны ача да тегендәге нигъмәтләрне өстәлгә тезә башлый. Башак сүрәте төшкән шокмаклы печенье, түм түгәрәк прәннек, вафли, конфетләр күзне кыздыра. Ә патнуста исә кисел салынган алсу стаканнар тизелеп тора. Акчасы булганнар тиеннәрен учларына кысып, чиратка баса. Дөрес, әбекәем, мине дә конфет печенье, кисел шәйберләр белән сыйлаштыра койшакта. Күрмәгән нәрсәм түгел үзе, тик анысы бит өйдә. Ә минем шул шкаф ишеннән чыкканны тенефис вакытында ашысым килә шул. Тик 12 сум пенсиягә бик сикерне алмассың. Бу әбием сүзләре. Элегрәк әнием безгә гел-гел акча җибәреп торды. Без аны почтадан бергәләп барып ала идек тә, кайтышлы кибеткә сугылып, рәхәтләнеп бер кинәнәбез. Монысы да әбием сүзләре. Хәзер әнидән акча да, посылка да тик килү туктады. Мин беләм, бик-бик еракта әнинең яңа ире һәм әлегә беребез дә күрмәгән нәни улы минем энекәшем бар. Әниең шул йылак бәбәйне карап өйдә утыра, әлегә безгә акча сала алмый. Бу да әбием сүзләре. Бер вакытны миңа да бәхет елмайды. Әбием биргән 10 тиенгә бер стакан кисел, 4 печенье алып, рәхәтләндем генә. Узак итеп тәмен белеп кенә ашадым. Соңыннан әби өйрәткән дуганы укып, амин тоттым. Мәктәптә алай ярамаганын мин каян белим ди. Әбине мәктәпкә чакырдылар. Наиля Идрисовна аның үзенә ниләр әйткәндер. Миңа ул турыда сөйләп тормадылар. Тик кеше күргәндә амин тотарга ярамаганын әбием кат-кат кисәтте. Уразаның зыяны турында сөйләгәндә дә укытучым миннән күзен алмады. Әбиемнең иртүк торып сәхәр ашаганын, кояш байыгач кына авыз ачуын әллә яшеренеп кенә күзәтеп торган инде. Бер секундта үтми, мин боларның барысын да онытам. Яшленинчи газетасына бер тәлинкә коймакны аударам да, әбием күрмәгәндә генә сумкама сыпырып төшерәм. Дусларымны да сыйлыйм әле бер. Беренче дәрес рус теле. Коймак исе тулы сумкамны ачам да, дәфтәремне тартып чыгарам. Үләм, бетте баш. Коймак зурлыгындагы май табы рәхәтләнгән генә. Дәфтәремнең соңгы битендә җәлләмәгән хәтта. Менә күрдеңме инде диннең зыянын? Наиля Идрисовнаның усал тавышыннан тәннәрем шымырдап китә. Бирешеп кеп кичкене калуымны үземдә туям. Яшлы күзләремне нәни йодырыклар белән уып, тынсыз калам. Бу искеле калдыкларын чыгарып бушатта яңа дәфтәр алып кер. Мин авыр сулап ишеккә юнәләм. Ә башкалар тәмле истән төкрекләрен йотып кала. Залдагы шкаф читенә кусып, рәхәтләнеп балавыз сыктым. Әле кичә генә иң соңгы дәфтәрне башлавымны, авыл кибетендә әлегә дәфтәрләр юклыгын, әбиемнең пенсиясенә кадәр тагын 2 көн көтәргә кирәклеген кат-кат исемә төшереп, туйганчы еладым. Кемнеңдер йомшак кына чәчемнән сыйпавын туйып, күтәрелеп карасам, янымда татар теле укытучысы ап-ак чәчле Раушания апам тора. Минем үзек-үзек сөйләвемнән барысында аңлагандырмы юкмы? Шулай да кыймакларымны бушатып, сумкамны чистартты да, кулыма өр-яңа дәфтәрләр тоттырып, дәресемә озатты. Аннары дәрес бетүгә җитәкләп, үзләренә алып китте. Теге кыймаклар янына тагын әллә ни кадәр тәмле нәрсәләр өстәлде. Әбиен кыймакны бигрәк тә тәмле пешерә икән, гаит кыймагы шул дип мактый-мактый сыйланды. Бу вакыйгага ничә еллар узды икән? Күптән, бик күптән булган хәлләр шул. Ә мин бүген елмая-елмая гаит кыймагы пешерәм. Читләре китертеп торган нәни кояштай түгәрәк кыймаклар тәлинкәгә иелә бара, хуш исләреннән башлары әйләнә. Диванда алсу битле ике оныгым йоклап ята. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Арча ягы Донлы төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Тапшыруның язмасын эфир өчен Казан арты тарих этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды, тавыш операторы Раушан Набиуллин.